Bylina. Podcast o vzpurnosti a tvoření.
Ahoj, jmenuji se Marika a vítám vás u speciálního dílu Trhliny. V tom si představíme výstupy z výzkumného projektu Klimavize. Poslechem vás bude provázet Petra Jelínková a Josef Patočka. Autorkami a autory textu jsou Anna Bromová, Anna Kárníková, Josef Patočka, Marika Wolfová, Tereza Navarová a Josef Kocůrek. Celou publikaci si můžete stáhnout nebo objednat na stránkách www.klimavize.cz. Pokud byste měli zájem o strategický workshop, na stránkách najdete formulář, přes který se s námi můžete domluvit. Přeji vám příjemný poslech.
Klimavize. 6 oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize. Na začátku roku 2021 jsme ještě neměli jasnou představu o tom, co má být výstupem projektu Klimavize. Sami jsme byli součástí dění, když klimatické hnutí probudilo veřejnosti některé politiky, když se mu povedlo rozproudit debatu o změnách klimatu a hlavně, když urychlilo uzavírání uhelných dolů a elektráren. Ale stejně jako zbytek hnutí jsme si uvědomovali, že konec uhlí pro řešení klimatické krize nestačí. Vnímali jsme, že klimatické hnutí stojí na rozcestí a potřebuje si dobře rozmyslet, jakým směrem půjde dál. Rozhodli jsme se proto hledat aktuální příležitosti klimatického hnutí v České republice prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Během výzkumu jsme se snažili využívat systémového myšlení a objevovat výrazné společenské dynamiky, které mají vliv na řešení klimatické krize. A klimatickou krizí jsme přitom nemysleli jen otázku pouhého snižování emisí skleníkových plynů, ale viděli jsme ji v tom nejširším možném smyslu, jako komplexní problém nerespektování planetárních mezí. Problém, který má rozmanité příčiny, projevy i důsledky. Ale nepřinášíme žádná zaručená řešení. Výstupem je shrnutí rozhovoru s 19 expertkami a experty, výstupy ze 2 fokusních skupin s českým klimatickým hnutím a ze 2 diskuzí nad strategiemi s německým a americkým hnutím. Pokud se rozhodnete publikaci číst, dozvíte se, jak jsme při výzkumu postupovali a jak můžete i vy postupovat při plánování strategií. V dalších kapitolách se dozvíte více o strategickém uvažování v českém klimatickém hnutí a také inspirativní příklady ze zahraničí. Dnes si poslechnete obsah 2. části publikace, která zahrnuje 6 oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize. Představují výrazné systémové dynamiky, v rámci nichž může klimatické hnutí hledat své nové strategické cíle a účinně přispívat k řešení klimatické krize. Dozvíte se vždy shrnutí kapitoly a následující tipy pro klimatické hnutí na úrovni komunikace, příležitostí a hrozeb, které jsou s tímto tématem spojené.
První z podkapitol nese název Jak dosáhnout systémové změny. Slouží jako úvod do systémového myšlení. Pro účinné řešení komplexní výzvy klimatické krize je potřeba přemýšlet v kontextu změny celého systému. Při tvorbě strategií může pomoci využití modelů, které pomáhají uvědomovat si jednotlivé úrovně systému a jejich hloubku. Účinných změn v rámci jednotlivých úrovní systému je možné dosáhnout prostřednictvím působení na tzv. Pákové body. Na nejhlubších úrovních systému mají velký vliv narativy o individuální svobodě, také narativy, které pracují s klimatickou krizí jako s problémem čistě ekologickým nebo fyzikálním, a také narativy, jež přenášejí odpovědnost na jedince a odklánějí pozornost od skutečných řešení. Klimatickou krizi v širším pojetí způsobují základní vlastnosti a nástroje aktuálního ekonomického uspořádání. Zelený růst pracuje s myšlenkou, že je možné zachovat ekonomický systém založený na růstu HDP a zároveň přitom snižovat tempo zatížení životního prostředí, čerpání zdrojů a vytváření odpadu. Jenže tato představa nekoresponduje s tím, co ukazují modely možné budoucnosti. V klimatických politikách Evropské unie se sice stále pracuje s růstem, ale ekonomické priority se pomalu mění. Klimatické hnutí by s příklady těchto politik mělo pracovat při prosazování změn v České republice, protože i v prosazování konkrétních opatření pro řízenou přeměnu ekonomiky může ležet jeho role. Ekonomiku nelze vnímat jen jako finanční nebo materiálovou záležitost, protože fungování ekonomiky závisí na fungování celého planetárního metabolismu a zachování ekosystémových služeb. Témata biodiverzity a klimatu jsou přitom od sebe neoddělitelná a nelze vyřešit jen jedno nebo druhé. A proto ochrana biodiverzity může být podstatnou agendou klimatického hnutí. Jeho údělem může být posouvání představivosti v tom, že i hodnoty spojené se zachováním přírody jsou vhodné ekonomické cíle, podobně jako je takovým ekonomickým cílem už nyní klimatická neutralita.
Ve druhé podkapitole nazvané Klimatická krize jako průřezové téma jsme se zabývali potřebou zavádět opatření proti změnám klimatu napříč různými sektory společnosti. Jinými slovy, musíme zajistit mainstreaming ochrany klimatu. Když klimatická krize není vnímána jako komplexní a průřezový problém, nemůže dojít k dostatečnému naplánování a řízení spravedlivé transformace fungování ekonomiky. Příkladem špatného řešení komplexního problému může být nízká odolnost České republiky v krizových situacích. Debatě o klimatu chybí rámování a celospolečenská diskuze tápe v tom, jak se postavit k jednotlivým problémům a řešením. Nejistota spojená s klimatickou krizí vyvolává pocity strachu, s nimiž musí klimatické hnutí umět pracovat. Musíme přinášet konkrétní příklady řešení a vize alternativního fungování společnosti a tato vize musí být uskutečnitelná a spravedlivá k většině obyvatelstva. Lidem se daří lépe porozumět abstraktnímu tématu klimatické krize, když se jej dokážou propojit s vlastním životem. Pro klimatické hnutí může být výhodné pracovat s aktuálními a lokálními událostmi, které dopadají na českou veřejnost a týkají se změn klimatu. Klíčovou roli hraje propojení se socioekonomickými otázkami a společné řešení základních potřeb jídla, bydlení, péče, finančního zabezpečení a stabilního klimatu.
Třetí podkapitola s názvem Moc a odkrývání toho, kdo ji má, se věnuje rozkrývání mocenských dynamik, které brání v prosazování řešení změn klimatu. Velkou roli při řešení klimatické krize hraje to, že velké firmy a bohatí jednotlivci využívají svého vlivu k udržení stávající podoby systému a ekonomiky, protože si chtějí zachovat svou moc. Mediální i politická krajina je manipulována mocenskými skupinami, jejichž zájem je s řešením klimatické krize v rozporu. Vytváří se tak pomyslný trojúhelník, ve kterém jsou političtí aktéři na pomezí, zda vyhoví zájmům oligarchů nebo voličů. Prosazování klimatických opatření může narážet také na konzervativní síly, které jsou dominantní ve většině politických stran i na významných pozicích v různých sektorech. Konzervativní sentimenty mohou plynout nejen z obav o ztrátu zisků, ale také z nejistot ohledně dopadů transformace na běžné obyvatelstvo. Specifickou oblastí mocenského rozměru klimatické krize jsou přitom falešná řešení a jejich klamavé propagace, takzvaný greenwashing. Pro úspěch klimatického hnutí je zásadní, aby převážil veřejný zájem před zájmem soukromým. K tomu mohou dopomoci veřejné investice a demokratizace a proměna veřejného sektoru samotného. Velký význam mohou mít také regulace s cílem omezit vliv nadnárodních korporací. Nová role klimatického hnutí může spočívat také v tom, že začne aktivněji pracovat na odhalování mocenských struktur, bude je konfrontovat a čelit jim. Dobrou ilustrací fungování mocenských struktur může být situace v energetice, kde klimatické hnutí na vlastní kůži zažilo odpor silné koalice koncentrovaných ekonomických zájmů. V energetice je těžké dosahovat změn kvůli konzervativním proudům hájícím fosilní průmysl, ale také je potřeba vnímat specifické zájmy dalších aktérů, politiků, firem a spotřebitelů energií.
Čtvrtá kapitola, jak to celé udělat spravedlivě, se věnuje tomu, jak řešit změnu klimatu, aniž by na ní dopláceli obyčejní lidé. Klimatická krize je poháněná lidmi a různým způsobem dopadá na jejich životy. Proto je společenský rozměr klimatické krize klíčový. Je nezbytné, aby řešení klimatické krize bylo sociálně spravedlivé, inkluzivní a aby podporovalo společenskou soudržnost. Pokud bude transformace dobře pojatá, měla by být cestou, jak řešit více problémů najednou. Jak směřovat k ekonomice, která bude nejen respektovat ekologické meze, ale také bude naplňovat lidské potřeby. Mezi hlavní problémy procesu přeměny ekonomiky aktuálně patří jeho nepřipravenost a nepromyšlenost, nedostatečná účast místních lidí, jeho netransparentnost a zřejmý vliv velkých hráčů na rozdělování peněz. Transformace nesmí mít neúnosné dopady na domácnosti. Její náklady mají primárně nést ti, kdo si to mohou nejvíce dovolit a nejvíce přispívají k devastaci planety. Spravedlivá transformace také může znamenat vznik nových smysluplných pracovních míst. Avšak jako alternativa k zaměstnávání v uhelném průmyslu dnes často vznikají jen místa výrazně nekvalitní, jako práce ve skladech nebo v montovnách. Důsledkem toho může být, že se společenské nerovnosti a skepse k ochraně klimatu prohlubují. Část společnosti navíc vnímá ochranu klimatu jako snobské a elitní téma, které je odtržené od skutečných problémů obyčejných lidí. Tuto dynamiku pak dále záměrně prohlubují dezinformační média či průmyslová lobby, pro něž je takové rámování pochopitelně výhodné. Aktuálním problémem je také nepřesná definice energetické chudoby na úrovni jak Evropské unie, tak České republiky a nedostatečné mapování skupin lidí, kteří jsou jí zatím jen ohroženi, tedy jsou energeticky zranitelní. Efektivnímu řešení problému s energetickou chudobou brání nízká spolupráce ministerstev a úřadů, jež v problematice hrají roli, ale také představa, že přístup k energiím si člověk musí zasloužit. Je proto nutné budovat povědomí, že uspokojování základních energetických potřeb je předpokladem důstojného života. Dále je potřeba pracovat na zpřístupnění udržitelných technologií lidem, kteří si je dnes nemohou dovolit.
Pátá kapitola nese název Strategická spojenectví. Dozvídáme se v ní o tom, jak přemýšlet o vytváření nových spojenectví a jak aktivizovat větší množství lidí. To u nás komplikuje obecně nízká občanská angažovanost a v době pandemie také málo příležitostí k setkávání. Pokud chce klimatické hnutí prosadit systémovou změnu, musí identifikovat pákové body a v těchto oblastech hledat klíčové spojence s potenciálními partnery. Není nutné být ve všem zajedno, ale spíše hledat místa shody. Průniky v zájmech se přitom lépe hledají tam, kde lze jednoznačně popsat požadavky na možná řešení společných problémů. Pro navazování vztahů je potřeba budovat specifické struktury přímo v klimatickém hnutí a naslouchat ostatním. Podstatné je překonávat jazykové a kulturní bariéry. Při navazování spojenectví je důležité dělat hloubkové rešerše a reflektovat aktuální situaci i historické pokusy o spolupráci. Hlavními partnery mohou být mimo jiné kraje, města a obce, místní akční skupiny a lokální spolky, podniky a biznis, vlivní lidé, politici a političky, odbory, školy a mladí lidé, církve a samozřejmě také občanské organizace.
Šestou kapitolu jsme nazvali Role institucí a veřejné správy. Zásadním článkem v odpovědi na změnu klimatu jsou města a regiony. Dokážou být ambicioznější než státy a zároveň mají velký dopad na lokální úrovni. Pro klimatické hnutí má smysl rozvíjet úspěch tam, kde už je dobře nakročeno, nebo pomoci rozvíjet projekty, které mají takovýto potenciál. Česká republika jakožto stát v současné době spíše nedokáže přijít s konkrétními relevantními kroky v otázce změn klimatu. Paralyzuje ji nedostatek strategického uvažování, neschopnost vidět do budoucna a malá snaha inspirovat se relevantními opatřeními ze zahraničí. Pomoci nám může dostatečně ambiciozní vláda a státní správa, která ji bude schopná v tomto podpořit. Významnou roli může hrát také omezení vlivu mocenských zájmů v politice. Evropská unie je na úrovni institucí klíčovým hráčem, díky němuž se prosazují alespoň některé zásadní klimatické politiky. V mezinárodním kontextu nejsou podněty z Evropské unie dostatečně ambiciozní, nicméně v českém rámci nás posouvají dopředu. Příležitostí jsou především politiky, které ovlivňují veřejné i soukromé finance. Na strategičtější úrovni nám může pomoci hledat spojenci mimo V4, která nás v prosazování relevantních klimatických politik omezuje. Na úrovni institucí je obecně dobrou zprávou, že klimatická změna začíná být tématem. V momentě, kdy je toto téma nastoleno, mohou v institucích vznikat zastřešující koordinační jednotky pro téma klimatické změny, které budou moci systematicky prosazovat a hlídat nutná opatření.
To bylo shrnutí 6 oblastí, kterým by se klimatické hnutí mělo podle našeho výzkumu věnovat. Výzvy, jimž klimatické hnutí čelí, jsou obrovské. Ale i klimatické hnutí nabírá na síle. V České republice se v posledních letech rozvinula poměrně rozsáhlá a rozmanitá komunita lidí, která začíná přikládat klimatické a ekologické krizi patřičnou vážnost a hledat řešení, jež budou naléhavosti situace odpovídat. Podařilo se jí také dosáhnout některých významných úspěchů, především když vybojovala poměrně robustní shodu na ještě nedávno nepředstavitelně rychlém ústupu od těžby a spalování uhlí. Vytvoření takové komunity, kterou dnešní české klimatické hnutí představuje, je nezbytný krok k tomu, aby se pro klimatickou akci podařilo získat i zbytek společnosti. V tomto smyslu jsme i na konci první fáze stále na začátku. Hnutí nesmí ustrnout na dosavadních úspěších a musí dostat své aktivity, strategie a struktury na další úroveň, do podoby, která mu umožní adaptovat se a překonávat nadcházející výzvy, vyplývající ze souběhu potřeby rychlé dekarbonizace a adaptace společnosti na nastupující dopady krize v kontextu stále nejistějšího světa, rozpolceného masivními nerovnostmi i kulturními konflikty. Zastřešujícím závěrem výzkumu proto je, že klimatické hnutí musí ve svých strukturách také rozvíjet schopnost strategicky myslet a přizpůsobovat svou činnost měnícím se podmínkám. Části hnutí s velkými prostředky a kapacitami by měly podpořit ostatní a pomoci tak rozvíjet kapacity celku. Do strategických diskuzí je také v mnohem větší míře potřeba zapojit i méně formální skupiny a více vnější vrstvy mimo hlavní centra, má-li se hnutí dále rozvíjet a být schopné aktivizovat více lidí. Doufáme, že takovému myšlení může pomoci také následujících 6 principů, kopírujících hlavní kapitoly naší publikace, které jsme shrnuli v této nahrávce. Za prvé, klimatická krize je systémový problém. Není možné řešit jej jen technicky, protože je hluboce zakořeněn v dominantních strukturách a mentálních modelech dnešní růstově orientované ekonomiky a společnosti. Klimatické hnutí musí uvažovat systémově a snažit se tyto instituce transformovat. Za druhé,
klimatická krize je průřezové téma. Prostupuje všemi aspekty života společnosti. Není to pouze téma ochrany přírody. K jejímu řešení je proto potřeba klimatický a širší ekologický mainstreaming, kdy se ohled na ně promítne do všech sektorů. Klimatické hnutí musí překonávat rezortismus, tendenci škatulkovat svět do oddělených sfér a prosazovat holistickou, všeobjímající transformaci.
Za třetí, klimatická krize je otázka moci. Mocenské dynamiky ve společnosti vnímají stejný význam jako fyzika atmosféry. Zásadní překážkou řešení krize jsou partikulární mocenské zájmy, které těží z jejího prohlubování. Chce-li ji klimatické hnutí překonat, musí tento mocenský rozměr odhalovat, budovat vlastní sílu ve společnosti a demokratizovat moc tak, aby veřejný zájem znovu převážil nad soukromým.
Za čtvrté. Klimatická krize je otázka spravedlnosti. Příčiny i dopady, náklady mitigace i možnosti adaptace jsou rozloženy krajně nerovnoměrně a nespravedlivě. Chce-li klimatické hnutí získat podporu pro své návrhy, musí usilovat o transformaci, která bude spravedlivá. Bude řešit více problémů současně a povede k ekonomice více zaměřené nejen na ekologickou udržitelnost, ale i na potřeby lidí.
Za páté, klimatické hnutí potřebuje hledat spojenectví. Udržovat, budovat a rozšiřovat vlastní struktury je nezbytné, ale nestačí to. Chce-li hnutí mobilizovat i zbytek společnosti, potřebuje nová spojenectví s dalšími jejími složkami. Klíčové jsou instituce s velkým vlivem, jako jsou církve, odbory, ale i biznis. Je zapotřebí najít spojence pro jednotlivé pákové body nejdůležitějších změn a hledat s nimi společnou řeč.
Za šesté. Klimatické hnutí potřebuje měnit instituce. Pro řešení klimatické krize bude klíčové působení veřejných institucí od lokální a regionální úrovně přes tu národní až po evropskou. Schopnost zejména národních institucí na krizi reagovat je dnes tristní. Chce-li klimatické hnutí transformovat společnost a dostat své návrhy do praxe, bude muset najít sílu a cesty k tomu, jak transformovat také samotný veřejný sektor.
Odpověď, kterou klimatické hnutí na tyto výzvy najde, je již také na vás. Tyto problémy mohou být odrazovým můstkem pro další diskuze, plánovací procesy a návrhy, jež nás mohou k jejich překonání posunout. Pomoci vám v tom mohou nástroje a doporučení v kapitole, jak na vlastní strategii, stejně jako externí facilitátorky a facilitátoři, kteří vám mohou pomoci s plánováním. Kontakty na ně najdete tamtéž. Budeme k ním patřit i my, jakožto pracovní skupina Klimavize. Protože na výzkum a jeho publikaci chceme navázat také strategickými workshopy právě s jednotlivými aktéry klimatického hnutí.
Jsme u konce poslechu audioverze Klimavize. Loučí se s vámi od mikrofonu Josef Patočka
a Petra Jelínková
a Marika Wolfová. Celou Klimavizi si můžete přečíst na stránkách www.klimavize.cz, kde si můžete objednat i tištěnou verzi. Pokud máte zájem o to, aby vám naše skupina pomohla se strategickým plánováním, můžete vyplnit i formulář na našich stránkách a domluvíme se. Speciální díl podcastu Trhlina je u konce. Doufám, že jste si z něj odnesli užitečné informace pro budování hnutí za klimatickou spravedlnost i pro strategické přemýšlení o tom, co by hnutí mohlo dělat.